Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo o temi grada i zapravo šta sve on predstavlja, koliko predstavlja nekom utočište, nekom sklonište, nekom neprestani izvor strahova, fobija, dok druge strane neko samo može da spava u gradu, neko ne može zamisliti selo, neko kad pomisli na selo odmah se razboli, a neko kad pomisli na grad pomisli na sve ono što je, da, on predstavlja, a predstavlja mnogo toga i zapravo ono što predstavlja pokušat ćemo da u današnjoj emisiji nekako i raščlanimo. Današnji gosti su Tanja Šljivar, dramska spisateljica, i Zdenko Kolar, muzičar, i na neki način to upravo i ono s čim bi voleo da počnem nekako naš razgovor, tog prvog najopštijeg, šta je to što grad uopšte za vas predstavlja i šta je to što grad uopšte treba da bude da bi se zvao grad. Evo, možemo krenuti od vas, Tanja.
Dobar dan, Filipe, i hvala na pozivu, i dobar dan slušalcima i kolegi. Pa sad, mislim, mnogo je komplikovano pitanje u nekom smislu sad da odgovorim šta bi grad trebalo da predstavlja.
Možemo da počnemo, pa ćemo onda da ga...
Pa mislim da, na neki način ti si sad dao u ovom uvodu možda neke mogućnosti za početna razmišljanja. Na neki način to je kao šta antonim selu po značenju, strukturi življenja, mogućnostima i tako dalje. Grad je mesto ka kom se gravitira, ka kom se migrira. Grad je kao mesto koje arhitektonski, kulturološki i na svaki drugi način izgleda drugačije nego selo. Ali tu se, evo, trenutno čitam neku knjigu, ja sam je čak i ponela, pa možda sad da se izvučem, pošto ne znam kako da odgovorim tačno na pitanje, mogu da pročitam, jer sam čak obeležila neke mnogo lepa mesta koja govore o gradu. Ali zapravo je knjiga o migracijama radnika, evropskih radnika, gastarbajtera, znači 60. i 70. Zapravo iz sela u Turskoj, u Jugoslaviji, u Italiji, ka Nemačkoj pre svega i Francuskoj. I mislim da tu ima nekih, evo, mogu to da pročitam, pa možda će vam biti zanimljivo, pošto ima neka pesma. To je u stvari knjiga koja se zove Sedmi čovek. Mislim, to je bila jako značajna studija tad, Johna Badgera.
FKM je izdao.
Da, i u stvari je, ne, čak mislim da je Fabrika knjiga. Fabrika knjiga izdala. I sa fotografijama, i mislim da je to pre svega možda zanimljivo, da je to na izgled, da sad da li to je istina ili nije, mesto većih ekonomskih mogućnosti. Ajde da počnemo od toga, i da je to mesto u stvari ka kom se ide, ka metropoli, zapravo zarad pre svega, mislim da je pre svega za nas sve grad tu. Evo ovako piše jedna stvar. U gradu je trik s poverenjem drugčijim. Zasnovan je na pretpostavci da se neznanci nikad ne sreću dvaput i da se bilo šta može nazvati istinom, jer grad, kao i more, pokriva sve i svakog. A drugo je deo također pesme, mislim, malo su poetičke stvari. Poslednjeg dana u godini svi gradovi imaju pravo da se preruše, Marakeš može nekažnjivo navući ruho Pariza, Madrid može zamisliti da je slobodan, Trinidad može razniti Englesku banku. Eto.
Dobro, ali sviđa mi se to da, da ne može niko sreći dva puta. To mi se, jer baš sam čitao kod Sabata nedavno, gde on je beskreno zaljubljen, jel da, u ovoj knjizi Tunel. Beskreno je zaljubljen u neku ženu sa izložbe koju je video i ne može nikako da je sretni. I ne može da shvati kako da je sretne, i čovjek se osjeća pomalo glupo ako pomisli da uopšte svoje poznanike pita da li uopšte znaju ko ona, jer kao kaže, samo pojedini ljudi su uvijek sreću, nebitno da li su u Buenos Airesu ili su u Parizu ili su, jer kao to nekako, valjda ljudi neki u nekim krugovima društava se sreću, a neki koji su izvan tih društava na kraju se sretnu jednom, i to možda samo u prevoz. Ali pređemo na vas, Zdenko.
Ja moram priznati da sve ove definicije koje ste vi dali, mada su to više teorije, a ne definicije, znači ljudi dolaze da žive na jednom malom, relativno malom prostoru i traže bolji ekonomski i ostalo, da bude što život što lakše. Ali ja sebe nisam vidio u toj priči, zato što sam ja rođen u ovom gradu i ja sad ne mogu da kažem kako se osjećam, kako bi se osjećao kad bi došao u neki, možda bi bilo to da odem iz Beograda u London ili Pariz ili već šta smo pomenjeni od tih gradova New Yorka. Mislim, bio sam, ali nije, ne znam da li bih mogao da živim tu. Tako da, za mene je Beograd, Beograd jedna onako, blago rečeno, jeste geografsko neko okruženje nekoliko desetina kvadratnih ili stotina kvadratnih kilometara, kako god to gledano, gde se nalaze neke institucije, gde se nalaze neke škole, gde se nalaze neki parkovi, gde se nalaze neke sale u kojima se svira i muzika, gde se nalaze pozorišta, muzeji i tako da je. Sve je to. Meni to strašno puno znači, ali kažem, među ostalo, ne znam kako bi to bilo kad bi se našao, kažem, u nekom drugom gradu. Sebe ne vidim u ovoj priči.
Da, pa dobro, ali to je ta stvar kao što je i bilo ranije često citirano. Kad si rođen u Beogradu, ti si već na cilju. Mislim, kada govorimo u okvirima ove zemlje.
Upravo to, zato.
Ali to je, ja sam često razmišljao, to je ista stvar kao kad se ode u New York, gde ćeš više od zapadne civilizacije? Mislim, ti si prosto otišao u najveći grad zapadne civilizacije. To je kao kada bi, ne znam, Brad Pitt osvojio Oscara za glavnu ulogu. Mislim, kao šta on posle toga da radi? Gde je onda uzbuđenje?
Onda za sporednu, pa još jednu sporednu, pa ponovo glavnu.
Da, ali to je to, ka čemu se stremi? Jer to je ta stvar, evo, Tanja, vi ste iz Banja Luke, koji je takođe grad. Ja sam iz Novog Sada, Zdenko iz Beograda. Sad, na primjer, kad je Zdenko pomenuo ove razlike zapravo u poimanju tog grad, šta je konkretno, šta ste vi, recimo Tanja, tražili u ovom gradu koji ste sada? I zapravo vi ste živjeli u više gradova, i u Banja Luci, i u Beogradu.
Je, koje plašim se da...
I u Gisenu, je li tako?
Da.
Od Frankfurta.
Koji, to je upitno, da li je grad, ali jeste dobro.
Varošica,
opet
da.
Opet sve zavisi kako definišemo, da, stvari. Da, mislim da opet postoji ta stvar kao šta je provincija, a šta je grada, za mene provincija je ipak nekako mentalno mesto. To je više kao metafizički prostor nego geografski. Grad je uvijek geografski prostor, a provincija može biti u New Yorku, mislim, stvarno ne smijem to da govorim na neki način, na drugi način,
može biti.
U izvesnom smislu, a naravno i Beograd i svi ostali gradovi, u zavisnosti od toga kako ga kulturološki razumemo. Šta ja radim ovde? Pa radim na fakultetu. Eto još jednoj strukturi kao koju grad nudi. Ali zapravo istovremeno radim i u drugim gradovima na fakultetima, eto i u Banja Luci i u Beču. Tako da mislim da nemam pojma. Spletom okolnosti prosto živim tu trenutno.
Da, znači to nije kao nešto ka čemu se stremi.
Ja isto spletom okolnosti živim ovdje.
Već tolike decenije,
pa,
da.
Pa malo više decenija. A dobro, to nam je sudbilo očigledno. A konkretno, pošto sam se bavio između ostalog gradom, to mi je bila čak i jedno vreme profesija, radio sam u javnom prevozu i tako dalje, onda između ostalog u toj organizaciji i tako dalje. Beograd je vrlo interesantan, to je, smijem da govorim o Beogradu, pošto sam beograđan, normalna stvar, mada je to vratno i u svakom gradu tako, na neki način, ali Beograd je specifičan, to je ta saobična anarhija najveća, najlepša,
Pa sad najlepša.
Pa zavisi kako je gleda. Ako gledaš kao uživanje i kako će da te nešto izbaci iz takta, kako će da psuješ nekog, kako će da se pospadljaš, da se pobiješ čak na kraju. Mislim da čak i bilo i mrtvih. Ono kao kad negde nekog udariš holima i tako dalje. Svega i svačega tu ima. Tako da je u tom nekom smislu Beograd vrlo interesantno. To je
dobro, kad pogledamo i saobraćaj konkretno, to je neki način lečenje usamljenosti. Mislim, što si duže u saobraćaju, to si duže na nekom mestu koji ima neki cilj. Mislim, ne znam, meni samo tako čini.
Jutro sam bio, prošetao sam se do pijace, žena me nešto zamolila da kupim i između ostalog seo sam u tramvaj i sretim jednog poznanika koji vozi već ne zna se koliko, 40 nešto godine, kažem prijatelju, skini se, ne, kao... On ne zna za bolje. Njemu je to opuštajuće, on tu nešto gricka, nešto pijucka, on da. Vozi, malo dring-ding, ono zvono i tako da. Ja kaže, svaka ti čast, ali mislim, to je ipak, međutim, očigledno je toliko, već njemu to ušlo u krv, ta monotonija, očigledno je to toliko, da je to, da on jednostavno ne zna šta bi drugo radio. Kad bi došao kući, verovatno bi se razboleo odmah, pretpostavljam.
Da, pa to, ali to je sve pitanje perspektive, jer kao... Uvijek pomišliš, veliki grad nudi da pregršt mogućnosti i onda sad kad pogledamo ima milion filmova, milion dela koji zapravo smeštaju, jel da, junake, recimo u Metropolu u New York smeštaju, i zapravo ceo film se radi, ceo film čini dvoje junaka koji ne zna šta da radi u tolikom gradu i prosto ono šta se njima događa, oni žive opet jedne monotone živote, samo što su, jel da, se ocelili iz manjih mesta, došli veliki.
Svi naši životi su u stvari monotoni, samo što zavisi kako ih tumačimo sami sebi, ono kao,
da,
u samo principu jeste.
I samo što, šta bolje zvuči, da li bolje zvuči požeška monotonija ili njureška monotonija.
Slažem se.
Ali to je pitanje perspektive. Evo nas nazad u Čudne šume i tu smo i dalje sa Tanjom Šljivar i Zdenko Kolarom.
Da, ali interesantno je taj naziv te tvoje emisije Čudna šuma i grad. Mislim, toliko asocijacije zajedničkih ima da je to nevjerovatno.
Pa dobro, da.
Meni par pada na pamet, ne znam.
Pa jeste, mislim, bila i emisija prošla se zvala Grad, koja je bila pre Čudne šume.
Je tako.
Tako da ova sad svoje vrsna. Ali ono što mi je bilo zanimljivo, da, i pričamo sad o temi grada, to da ne zaboravim da napomenem, ali u pauzi smo pričali o nečem što mi je još zanimljivo i što ima veze zapravo, što bi kasnije volio i sa Tanjom da pričamo. Tanja napisala dramu koja se zove Ali grad me štitio, i meni sad bilo zanimljivo da počnemo sad od vas, Zdenko, samo jedna stvar koja je više lična, pa onda ćemo kasnije i nešto drugo, ali to je stvar da na koji način zapravo se posmatra i živi u gradu iz dve vizure. Vi ste živjeli jednu vizuru, to jest jedan život kao rock muzičar.
Tako je.
I to, znači rock muzičar benda Idoli, a pre toga Zvuk ulice i
ko zna šta.
Dečaci i svašta. A u drugoj smeni, odnosno ili u trećoj, kako god tu smenu posmatrali, ste radili i kao vozač u
Dobro, to nije prevod. To nije baš bilo istovremeno. To,
da, mislim, ali prvo...
Se događali jedna za drugim, tako da... Ali
da li drugačije grad zapravo tretira vas tada i koje su razlike u tome?
Mislim da se razumemo, neki normalan, možda nisam dobar izraz iskoristio, neki običan čovjek na ulici da me sad vidi, on bi bilo, znate ovo gospodina, da, možda na nekoga liči, a možda i ne. Iba ljudi koji prate te stvari i prepoznaju te. Znači, bilo je i u to vreme. Tad sam još bio mlađi i bliži onom liku kog sa onih spotova i tako dalje. Sad sam već dovoljno posedeo i drugačije izgledam. Ali i sad me prepoznaju neki, mislim, ja totalno imam dobar tretman kad me prepoznaju, a neki put imam loš. Zavisi kako me gledaju. Ako me gledaju kao da hoće da mi učine, da mi nešto daju kvalitetnije, neku robu. Nemoj to da diraš, to sam ja uzmio ovo da nešto kupujem, recimo na pijaci. Pomenuo sam pijacu, ma to je onda, to je lepa priča. Ali ima onaj kad neće da ti spusti cenu, kažemo, šta ti imaš, ti si pun para, ti hoćeš meni da... Što isto jako relativna stvar, to pun para je u muzici, ima muzičara koji jako lepo zarađuje, to je tačno. I ja sam jedno vreme lepo zarađivao, ali to je ad hoc posao. Znači, danas snimio album, sutra preko ću neke koncerte, pa ću imati neki novaca, pa onda jedno dve godine neću ništa. Ali ću da radim ko konj da bi snimio sljedeći album, da bi mogao da to prodam i tako da. Tako da to je jako... U kraju slučaju vi, kao kad pišete knjige ili nešto, bi naplatite ono tek ono što se prodaje, tako?
Jeste.
To, kad se pišu knjige, to je druga priča, koliko se toga zaradi i prilično ne...
Da li se to bolje radi u gradu ili nekom idealizovanom, idiličnom selu, kako zamišljamo to, da li nas gradski život odvlači zapravo od mira, pisanja, sve to.
Dobro, to je već pitanje na koji način zapravo se stvara u gradu i da li se u gradu jedino može stvarati o gradu kao na selu u to selu. Ali to pitanje i toga i tih kad sam to baš pomenuo, kada pominjamo kao taj termin gradske priče mogu nekako uvijek imaju u sebi pomalo taj neki pežurativni čak oblik gde se visina gledama, to je kao gradske priče, ali gradske priče zapravo su i ove druge, a to je šta se sve događa u tramvajima i u prevozima.
Što se tiče Beograda, tu isto imaš velike razlike, da li si iz kruga dvojke ili si van.
Da.
Recimo, ja imam veliki problem, ja sam iz kruga dvojke, ali odmah tik van. Pa nisam ni unutra, nisam ni napolju. Tako da ja imam taj problem sa ljudima, razumiješ, kao da ti sam. Ja kažem, nisam majkim, ja sam... Ne, ali, pa to je to. Hoću da kažem da, znači, ljudi iz centra, totalno se razlikujemo, mada se te razlike smanjuju, ali nekad je to bilo tačno se znalo ko je iz kog dela grada. Znači, to osjećaš, ne znam, da nisi služio vojsku, pa ne možeš da znaš, ali osjećam se, odem u vojsku i pitam me neko, jeli, kaže, znaš neku Žiku? Da kažem, gde je taj Žika? Pa on je na Petlovom brdu, znaš, i sad ja kažem prijatelju Petlovo brdo i tamo da ja živim, to ti je, znaš, 30 km razlika, mislim, ne možeš da znaš sve ceo, pa kako po toj Beogradu? Znaš, zato ljudi iz malih sredina misle da su to, mislim, oni se svi znaju, znaš. Ovdje je totalno druga priča. Ali svejedno, mi iz tog kruga dvojke, da sam to napomenuo, nekako ipak se kapiramo, da ne kažem, drugačije razmišljamo, drugačiji su na fazoni i sve to mi malo drugačije gledamo nego ovi koji dođu sa strane negde iz neke Borče ili ono. Ne kažem da su to loši ljudi i manje kvalitetni. Ali dobro, ne znam to za tretman, ne bih znao, ne bih mogao da objasnim, ne razumem zašto bi se ovo što je to gledalo, ali kažem, drugačije, oni imaju svoje neke štosove, svoje neke viceve, svoje neke priče, svoje, drugačije narod, to je to. Zato je grad interesantan, zašto u suštini nije samo grad, nego to je u suštini jedna velika maltene država, jedna nova, jedan potpuno drugačiji narod se živi u tim delovima grada.
Da, skroz drugačije je život na periferiji, skroz drugačije je život u centru. To je pitanje, kada sam pomenuo i dramu, ali grad me štitio, ja sam sad spremajući i čitajući protodram, ja sećam kad je bila premijera u Užicu, pa onda posle gostovalo u JDP-u, Bilo mi zanimljivo prvo da počnemo od toga kao na neki način da li nas zapravo sve grad podjednako štiti ili ima razlika koga više, koga manje štiti?
Pa svakako da ima razlike. Mislim i sam taj naslov jeste bio u stvari referenca na, to je citat u stvari iz Fassbinderovog filma U godini sa 13 punih mjeseca ili U godini sa 13 mjeseca, koji je u stvari film koji je snimljen u Frankfurtu. I meni je to bilo baš zanimljivo tad, jer ja sam tad živjela blizu Frankfurta, a Frankfurt je kao jedini grad u Njemačkoj koji izgleda kao američki ono, gradovi metropole sa skyscraperima i tako dalje. Mislim i koji je zapravo finansijski centar Njemačke. Ali ovaj film je tretirao između ostalog transženu koja se vraća u grad tražeći svog nekadašnjeg ljubavnika. Taj ljubavnik je bio investitor koji je gradio neke od tih nebodera još 70-ih i zapravo onda sreće njegovog pomoćnika koji govori pa da, dobro, to je sve bio kao možda nelegalan kao posao, ali grad nas je štitio. Mislim, to je u stvari izgovorena rečenica, što znači u stvari gradska uprava, što znači zapravo političke strukture, strukture moći i naravno mesto gde novac postoji i način na koji se taj novac raspoređuje. Tako da to je kao malo i ironičan naslov u određenom smislu, jer zapravo to znači da je grad, odnosno oni koji grad vode, su pokrivali kao nelegalne radnje koje su služile kasnije akumulaciji kapitala, naravno, za manjinu.
Da, pa vi ste, mislim, i o dramama i o režimu ljubavi i grad mi štitio to nekako, pogotovo te nebodere ste posmatrali kao simbol, falosni simbol moći. To je i u par intervjua spomenuto i zapravo i režimu ljubavi na neki način i zapravo radnja, okosnica drame se događa oko jedne gastarbajterke, oko jedne Jugoslovenke zapravo, ex-Jugoslovenke koja odlazi u Frankfurt i izvršava samoubistvo sa tog skyscrapera zbog koje građani protestuju.
Da,
sad to je ta vrsta
koji je Evropska centralna banka koja je zapravo da, bila zgrada koja je kao ponovno, Evropska centralna banka imala svoje sjedište u Frankfurtu, ali onda je kao izgrađena još bolja zgrada koja je čak i dupla, ono, bila je kao dvostruki neboder.
Da. To je, jer to mi je bilo zanimljivo, taj odnos grad i pojedinac. Na neki način, ja sad kad pogledam ne znam, svoje odrastanje u Novom Sadu, to je nalik, ne znam, blokovima na Novom Beogradu, jer to sam, ja sam u delu grada ili ja sam čitao isto intervju da ste vi isto odrastali u takvim nekim zgradama koje su građene za vreme socijalizma. I sad kad pogledamo, te zgrade su građene, mislim, prosto i zgrada, sve se gleda na drugu i unutra ima neko dvorište i to nekako to građeno, mi čini mi se za ljude. Sad možda vam govorimo svašta o nečemu, ali takva vrsta gradnje je bila građena za čoveka da zapravo može da postoji u tim okvirima.
U tom smislu, da, postoje te, mislim, različite knjige koje sam i ta čitala kad sam pisala tu dramu, ali zapravo generalno me zanima i teorija arhitekture i zapravo ima ona knjiga Delusional New York, koja je naravno knjiga o tome kao kako taj grad sam po sebi je nenormalan inkubator i kapitala i moći i svih tih, kao i da čovjek se stvarno osjeća na neki način malo nemoćno u susretu sa takvom arhitekturom, a naravno imamo Corbusiera i sve ostale stvari koje on zamišljao kako bi modernistički gradovi trebalo da izgledaju. U tom smislu meni je zanimljivije posmatrati to kao prepoznavanje, jer ja sam se za razliku od gospodina Zdenka osjećala zapravo uvek od kuće, gde god da odem, kao ne u samo drugi deo grada, nego u drugi deo države i u drugi deo Evrope, pa i ono svijeta, kad bih vidjela upravo te modernističke nebodere, socijalističke nebodere. I u tom smislu mislim da je kao na neki način možemo misliti razne metafore upotrebiti kao grad je košnica, grad je ovo, grad je ono, ali mislim da ono što je zanimljivo potencijalno i ovo kao i ovaj citat što sam pročitala iz knjige, da gradovi mogu i da se prerušavaju jedni u druge, a kamoli delovi grada u druge. Naravno, to također služi, sva ta razgraničenja služe stratifikaciji, služe isključivanju ljudi iz određenih sadržaja, iz određenih u stvari, onemogućava se ljudima pristup određenim prije svega financijskim sredstvima, a onda i kulturnim proizvodima i tako dalje. Ali mislim da je ono što je meni uvek bilo zanimljivo, bukvalno kad odem to u Podgoricu, kad odem u Užice, kad odem u, na Novi Beograd, da ja kao aha, vidim svoje djetinjstvo i vidim da je ta država mišljena kao neki u stvari veliki grad. To jest da su svi ti gradovi isprepleteni po nekoj ideji makar.
Da, to je bilo, ja sad setio onog filma, ima jedan ruski film sa lakom parom, to je iz tipa 70-ih i pušten je, to je kao na top listi ruskih filmova, za Novu godinu svaku su puštali, gde zapravo događa da su oni svi u nekoj banji, jako se napiju svi, ne u banji u tim, kako se zove, u saunama, termama, da. I piju vodke do besvesti i samo nekako tako pijeni završavaju na avionu i odlaze na istu, u drugi grad na istu adresu gde zapravo ista je zgrada kao i u njegovom
drugom.
I sve se isto ulazi u drugi stan gde zapravo nije njegova porodica nego neka druga porodica. Ali to je ta stvar kako je bilo građeno zapravo da sve izgleda kao jedan veliki grad, cijela država kao grad.
Pojatinjuje stvar, ti projekti su bili takvi da se moralo, takve zgrade su zgradili što se brzo gradilo, moralo je što više stanova da se napravi. Mada vidim da i danas nije ništa bolje. Ništa se nije promenilo, onaj socijalizam možda bio i humaniji nego ovaj današnji kapitalizam naš.
Pa da, ja mislim da makar po životu jeste.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Evo nas nazad u čudnoj šumi u gradu sa Zdenko Kolarom i Tanjom Šljiver. I na neki način zanimljivo mi je bilo kada sam, jer kao mi smo sada kao generacija nasledili ploče naših roditelja. I to je ta prosta generacija i nekako to su neke stvari koje se i vraćaju, jel da, ploče se vraćaju, to je nešto što je lepo da ukrasi i stan i nešto što dobro izgleda i nešto što zapravo ima i svoju primjenu na kraju krajeva, a to je da posto pusti pesmu. Ali prosto ima neke lepote svakako u tome. I naravno jedna od ploča koju sam nasledio, tu su naravno i Idoli, Odbrane posljednji dani i Paket aranžman, koji zapravo na sebi ima fotografiju Beograđanke. I na neki način, evo, ja nisam iz Beograda, ja sam iz Novog Sada, ali postoji taj neki neobjašnjivi sentiment prema nečemu što zapravo nisam ni doživeo, što nisam ni preživeo, pa čak i prema nekim toponimima u Beogradu, koje kad sam došao da studiram 2014. pa sam sad i ostao ovde, koji sam, mogu kažem, postali moji, a prosto tu sam već 8 godina. Postoji taj neki sentiment prema tome. Sad, naravno, postoji sentiment prema Beograđanki od studija B, od onoga što se zna od ranije, od toga da je ona zapravo i zgrada koja je na albumu Paket aranžmana, gde ste i vi, Zdenko, zapravo bili jedan od...
To
je
od aktera.
Tako je, 33% bendova. Ali, hoće kažem, to je ta vrsta sentimenta koja postoji prema, i što uvijek kažemo, zlatni dani Beograda, 80. godine.
Nostalgija nas sve, ono, kao negde u nekom trenutku razvrano, to je jedna od stvari, recimo, te neke 80. godine.
Ali da li je zaista Beograd tih godina bio zlatan?
Pa bio je drugačiji. Mislim, ja ne znam, ali ja, možda sam ja omatorio i pomalo odlepio i posto sedilan i ne znam već kakav, ali činjenica je da ta proleća u to vreme su drugačije, vidiš na ulici drugačije, su mirisale te lipe, recimo, ja to više ne osjećam, taj mir, ta ulica Knezna Ilova u kojoj smo Vlada i ja živeli, te lipe, taj drvored sa lipama, to kad u junu zamiriše, to je bilo fenomenalno, a toga više ja ne osjećam više te mirise, nema ih.
A sad imamo alergije. Sad je lipa jedna od onog glavnih alergena.
Imamo ono smetište.
I dobro, i sve ostalo. Što
kažem, totalno ne, možda sam, kažem, možda ja, ali činjenica da to više nije to. Ne znam.
A što mislite da nije to?
Pa nije, evo ti više nema ni zima, ne znam, ja se srećam tih nekih zima, kad stvarno padne sneg, to je, napada i to smrzne, bude to bilo -10, -15, bilo je i hladnijih dana. Ja ne sjećam se, bio sam beba, znači te neke godine kad sam se rodio, sjećam se da je moja majka u Zemunu sam inače rođen i onda je bila, to je 56. na 57. neki februar, recimo, možda čak i ovo neko vreme, januar, februar, i bio je neki ogroman, neki, ne znam šta je to, orkan, kako su to li zvali iz Rusije, došli sa Sibira i sneg je bio ogroman, pao na Terazijima su bili tuneli, ono, kao kopali su se 2 metra, to stari ljudi, ja se toga ne sjećam, ali znam da je moja majka mene otišla, ja sam bio u jaslicama i ona me u kolicima, to su one kolica bila na 2 točka, između osnovu povežem unutra i onda gazila je sneg, ono, kako je išla ka kući i držala me ispod ruke ta kolica i vukla, jednom trenutku sam ja ispao iz kolica. Ona nije osjetila od otpora vazduha, da, i između ostalog u jednom trenutku srećom tetka, mlađa sestra njena, krene u susret njoj pošto i viče, Maro, izgubi dete, o kako dete, ova puče kolica, ne osjeća da nema deteta, da ne kaže da nema mene unutra. Ja sam bio u nekom ćebetu, nisam to ni osjetio kad sam dolno kući, kad su me razbili, ja sam se, kaže, samo pušio, znači ništa drugo. Koliko sam imao, par meseci, to je 4-5 meseci sam. Tako da takvi zima više nema. To je činjenica.
Ali kada govorimo o onome što zapravo, kada govorimo, to jest kada mi slušamo ove nove generacije o tom zlatnom dobu, mi govorimo o tome da je Beograd u tom trenutku bio i sa Paket aranžmanom i sa muzičkom scenom i to kao prosto postojala neka vrsta. Jer mi sad imamo sentiment prema tome. Ja zato vas pitam, jer prosto to je neka vrsta.
Bilo je lepih stvari, bili su odlični bendovi, ne znam, od Korni grupe do, ne znam, Pop mašine, bilo je tu bendova i u grupa, pa oni mi danas mislim su majstori, to su bile čuda na ovim, u hali sporta na Novom Beogradu, na sajmu, to su ogromne te gitarijade bile, to je bilo opšte ludilo. I to sa opremom koje je bilo smešno, odnosno ja imam sad kod kuće više jaču opremu nego oni što su svirali u to vreme. Ali narod je ono, to, tražio je tu u tome neku slobodu, neku, neki svoj izraz, to vrištanje ti devojaka i tako, pa znate, gledali ste ono Beatlese, kad oni mogu više, ne mogu, ne čuju sami sebe šta sviraju od vrisaka devojaka iz publike. To je bilo to. To je totalno drugačije vreme. To ne može da se sporedi sa današnjim. A danas je već, to je digitalno doba, to je već, da ne ulazim koliko mi ovo sve ide na živce.
Pa dobro, ali sa tim se nekako menja i grad. Ali ono što mi je zanimljivo je sa tom promenom, jer i kada sam čitao i pričali smo i o tome da pisali ste naravno drama Grad ne štiti, ali bila je to i drama Banja Luka, to zapravo je bio na neki način skup autora je zapravo pisao priču, dramski tekst o Banja Luci, ali tu ima jedna pročito sam intervjuo, mislim da je bilo za Vreme, gde pominjete i dramaturgiju grada, o kojoj ćemo možda malo kasnije da pričamo, ali kako idemo o tim promenama, kažete da tamo da tokom 90-ih osim rušenja tih 16 džamija u Banja Luci, zapravo arhitektura nije mnogo menjena, ali se dogodi urbicid i to promenom strukture stanovništva i radništva, zapravo etnicitet je postao bitniji od bilo koje druge odrednice. Sad, to je neka vrsta promene koja se, jel da, jer grad može se menja tako što se promeni njegove ulice, ali može se menja tako što se promeni njegov duh. I to ono što sam zapravo i mislio sa tim 80. godinama koje nisam doživio, ali sa 90. koje su odlučili to da se jedan deo grada nestane u Banja Luci, a i toga da zapravo jedan duh grada postane sasvim drugačiji.
Pa, meni je zanimljivo i ovo što je malo pre gospodin Zdenko govorio o tome kako kao promjena u Beogradu koja se desi pre svega te promjene koje vi opisujete su ono klimatske promjene. I sad je to opet stvar, ovo kao što sam malo pre govorila, kao jedan jugoslovenski grad liči na drugi, a zapravo jedan danas evropski grad također liči na drugi po tome, jer to je sigurno istina, danas u celom svijetu se klima promijenila. Ono u Kuvajtu kao imamo 50 stepeni tokom dana, to sigurno pre 30 godina nije bilo tako. Mislim, i u tom smislu zato je zanimljivo da ne postoji ta neka vrsta izolovanog grada, pa ni izolovanog dela grada. Niti ono, naravno postoje geta, postoje ono kao različita iskustva življenja u različitim gradovima, ali negde postoje neke stvari koje jednostavno na kraju svi delimo. I zašto smo i toliko gledali te američke filmove i zašto toliko američka kultura utiče na nas sve, a možda većina nas nije nikad ni bila. I zašto toliko taj New York svi poznajemo, iako istovremeno možda i nemamo ništa s njim. Mislim, u tom smislu postoji nešto što zapravo također život u gradu je prosto život u gradu. E sad, mislim, i nažalost danas se dešavaju tendencije svuda koje su promjene. A ovo pitanje koje ste mi postavili, da, ja sam sa Arminom Galijaš napisala tekst koji je deo omnibusa o Banja Luci i to je bila dugogodišnja želja umetničkog direktora gradskog pozorišta Jazavac Ljube Savanovića da napravi po uzoru opet na Zagreb. Sad to je ono isto kao sad uvek svi gradovi negde kao kradu jedni od drugih. Jer je postojala neka predstava zagrebački pet, mislim kradu, uslovno govoreći. Inspirišu se. I vrše apropriaciju. Postavila je predstava Zagrebački pentagram, koja je također pet autora iz Zagreba pisalo o Zagrebu, ono, ranih 2000-ih i on je želio da i onda je tu pozvao niz autora, Lanu Bastašić, Nikolu Pejakovića, mene, Radmilo Smiljanić, Vidu Davidović, kao baš različitih generacija i različitih nekako i političkih stavova, iskustava i kao neki od nas možda nisu ni rođeni u Banja Luci, tako da ono, mislim da je baš zanimljivo bilo. A meni je prosto ja sam imala tu ideju da pozovem Arminu da piše sa mnom, koja nije spisateljica, koja je istoričarka, a koja je rođena u Banja Luci u drugom vremenu od, mislim, 10 godina ili više starija od mene i zapravo je otišla kad je imala 18 godina u trenutku kad su mnogi otišli. A opet to iskustvo gubljenja grada za mnoge građane zbog etniciteta također nije specifično samo za Banja Luku. I sad opet, mislim, definitivno, evo sad čemu svjedočimo ova tri dana. Mislim, mnogi ljudi gube trenutno svoj grad u Ukrajini.
Čemu
mislim, pa mislim, ono, kao prosto, očigledno se mnogi, a naravno u Jugoslaviji također Banja Luka nije bila jedina u kojoj se to dešavalo, ali prosto bilo kontekst u kom sam odrastala, to me prati kao što prati sve ostale ljude koji su to proživjeli ovako ili onako. Mi koji smo ostali ili ljudi koji su otišli, mislim, to je sad. I mislim da je zato sam željela da suočimo nas dve, te dve perspektive. I da izmislimo neko lažno žensko prijateljstvo, kao da smo se ipak poznavali, iako se nismo poznavali. Jer je ono, i zapravo smo se srele u trećem gradu, u Gracu. Mislim, to je isto sad ono, ja sam bila tamo na rezidenciji, ona je tamo živi i u međuvremenu onda kao nekako, da, uvek gradovi određuju. Jesu, mislim, gradovi su takođe mesta susreta, ovaj, osim što su mesta trauma.
Mesta trauma i mesta nikad slučajnih susreta, zapravo su mesta susreta, ali to je to pitanje i to vraćanje negde sad, ok, vi ste rođeni u Beogradu, tu ste pravili ceo život, ali da li biste poželjeli i da li ste imali želju nekad da napustite grad u kojem ste?
Mislim, svakom dođe, bar jedan put ili dva put u životu, ono, da vas da sve pošalje u kondilo, što bi rekao Bora Đorđević, i da negde ode, da se nabije glavu u pesak ili već šta u tom nekom smislu. Ali ovaj, ne, nije, jedno sam, možda kad sam bio, recimo, mlađi, možda pre jedno 30. godine, možda bi nešto i padalo na pamet. Ali tada mi je bilo suviše dobro ovde, tako da mi je bilo glupo da razmišljam na taj način.
Da, to je.
Mislim, možda, kažem,
to je to
ne kažem da mi se nije...
Zlatnih godina koje nije, si mi postavio, jer ima razloga nije, onda i nekako nade...
Kažem, da tolike zlatne godine, dobro, recimo, ovaj, znaš, moja porodica je taka, mi smo se oslanjali jedni na druge, tako da smo, danas sam ja, glava porodice, oba roditelja su mi umrla, ovaj, isto tako i suprugi, tako da smo ono kao, kad mene pita kao, šta si ti, ja kažem, ja sam siroča, bez oca i bez majke. I onda logično je da moram da tako razmišljam. Ali činjenica da je, ovaj, sad imam svoje dete, pa ja o njemu staram i to je sasvim prirodni ovaj tok stvari. Tako?
Jedan krug nastanka i nestanka.
Upravo to. Ja svoje dete... I like to break it down. This joint has got me open. Ooh, that's my favorite song. I put my thing in motion. I do it all night long.
I'm
I evo nas u posljednjem delu emisije Čudna šuma. I dalje pričamo o temi grada. Sa nama su Tanja Šljivar i Zdenko Kolar. I na neki način ovo je posljednji deo je rekapitulacija uglavnom moje glavi svega što sam do sad prošao, jer kao u suštini to i jeste grad na neki način i razdvaja i spaja, koliko smo vidjeli, mesto susreta i mesto rastanaka i mesto koja tretira
sreće
i tuge i zdravlja i svega ostalog. Ali bila mi je zanimljiva jedna stvar pre nego što zapravo dođemo na to, a vi ste, Tanja, pomenuli termin koji sam pomenuo u prošlom delu, to je dramaturgija grada. Šta, i pomenuli ste zapravo i trupu Forced Entertainment koja je 97. se bavila time zapravo šta je jedna lična istorija, šta je mitomanska istorija, šta je zaista ulična istorija, ali šta je zapravo to što čini istoriju budućnosti jednog grada, odnosno šta je to što je dramaturgija grada?
Pa da, to je možda i termin da koji sam ja verovatno posudila od Forced Entertainmenta, ako ga nisam i sama izmislila. Danas možemo ono dramaturgija sa bilo čim povezati, pa to je nama zabavno sad kao kolegama, dramaturzima i piscima. Ali zapravo da, to su bile neke izvedbe koje ja nažalost nisam vidjela, samo o kojima sam čitala, ali koje su me strašno zainteresovale, i kao u stvari to su te vrste stvari koje opet u smislu koliko je bilo koji grad stvarno specifičan, koliko toga je fikcionalizovano u njemu, koje može da se uradi po porudžbi. Oni su ga uradili u Sheffieldu, u gradu u kojem je trupa osnovana, i u Rotterdamu onda. Mislim, ovako gledano što Sheffield i Rotterdam stvarno imaju zajedničko, a s druge strane ono, bilo bi super da pogledamo šta kao stvari se izvedba zove Nights in this city, i to mi je mnogo lepo, meni je to već ono bilo kao poetično i zanimljivo, i zapravo su oni, i na kraju se završava uvek u nekoj garaži i ispišu se ulice grada, ali na neki opet kao fikcionalizovan način. Mislim, to nije mapa grada, nego su bukvalno poredani kao indeks grada, u stvari indeks svih događaja. I pored ove drame o Banja Luci, pored drame o Frankfurtu, ja sam zapravo napisala još jedan po poručbi tekst koji nije izveden zbog pandemije, koji se zove Nemačka u jesen, ali zapravo je o mnogim nemačkim gradovima koje sam posjetila i kojima sam bila. Od ono Berlina, koji danas predstavlja tu meku ono kao urbanih umetnika, do ono najvećih nekih provincija koje su za mene, koja dolazim ono sa juga, s Mediterana, praktično gore Bremerhaven, potpuno Severna Luka koja izgleda kao nordijske zemlje. I mislim da bi to, da bi ideja dramaturgije grada bilo da, šta znači pisati po gradu? Pa evo i danas, mislim, šta znači grafiti? Koji su ovi kao, evo ovaj primjer Ratka Mladića, konstantno ispisivanje njegovog imena, onda precrtavanje, to je također dramaturgija grada. Mislim, sve što se ispiše, sve reči koje koristimo su dramaturgije grada. Mislim, nastanak Beograda na vodi je izvesnom smislu dramaturgija, i naravno politika i ekonomija grada, i evo gradski izbori koji nam predstoje su također deo dramaturgije grada.
Znači, dramaturgija grada je zapravo sve ono što se u gradu dogodi. Da li vidljivo ili nevidljivo.
Da, i kako bismo, a onda naravno naša opsesija kao pisaca bi mogla biti kako to sve da dokumentujemo i pretvorimo u reči, i koje bi kao grafički oblik toga bio.
Dobro, to je na kraju. Ali kada pričamo o svim tim sličnostima i razlikama, jer nekako čini mi se da smo kroz emisiju stalno govorili da svi gradovi na kraju liče, da li se to zbog toga što je gradnja, jel da, učinila svoje kada se brzo gradilo, se recimo 10 godina, ali ipak stalno govorimo da prosto živimo ovdje u ovoj zemlji, da Beograd ima nešto drugačije. Šta je ono što Beograd izdvaja od drugih gradova, i da li je to ekonomska, politička, ili je to sentimentalna stvar?
Ja mislim sentimentalna, pre svega. Nema tu neke velike, što se tiče ekonomije, ne vjerujem da smo nešto pretrano. Možda jesmo bogatiji u odnosu na, ne znam, Leskovac.
Pa to je vjerovatno sigurno.
Ali je činjenica, činjenica da su ovde banke, da su ovde, da ipak postoji neka, centralizovano je to nešto, taj novac ipak pristiže u Beograd, i to se osjeća na ulicama. Drugačije ljudi, pogotovo mladi ljudi danas, kapiram da se sa ovom digitalnom tehnologijom i sa ovim IT tehnikama i tako dalje, tu se lepe pare okreću, i među su ljudi jako lepo žive, to je činjenica. Ali je činjenica između ostalog da smo izgubili onu, to se nekad zvalo srednja klasa, ili kako se zvalo, znači to više ne postoji, svi smo postali ono jednaki, ovi dole, jel? Sem tih neki par koji štrče, ne znam, koji su ili koji kakvi direktori ili već neki privatnici koji okreću neke, ali činjenica da je da to ne znam, kom, ne znam dok će to da traje i gde to vodi. Meni se to ne dopada. Znači, Tanja priča o grafitima, recimo meni je grafit, meni je to toliko ružno, to meni je nevaspitano, to je ono neko žprlja po zidovima, mislim, ruži ga, ne razumijem šta se tu, šta je tu, kakva je to poruka toliko važna. To je bilo i u moje vreme, da smo idoli, ne znam, nekim poznati su pisali neke grafite i tako dalje, ali je u ono vreme to možda bilo stvarno i umetnički nešto, onak neki, postoje neki taj neki, ali ovo nema veze, ovo je jedan rat sa tim. Ja sam pre 15-20 dana, ne, pre par meseci, ajde, vidio neku ekipu koja nešto pere neke zidove, imaju neke sprave. Pa kažem, mi brišemo ove, znači, u gradu postoji to za pranje grafita, postoji služba koja to rade. I nije mi jasno da to ne može, da se tome stane na putu. Ako ti to ofarbaš ili da, ovaj dođe opere, i to je tako lepo. Mislim, ovaj živi od toga što pere, ovaj ne znam šta pokušava da uradim s tim i troši pare na te sprejeve i tako. Znači, ima tu negde nečega. Svi živimo od toga. Ona fabrika laks, ovaj boja, ovaj od ovoga kao gradska služba. Znači, sve to može da se organizuje. Okej, okay, ti to izražavaš svoje neko nezadovoljstvo time, to je lepo od tebe i to je tvoj posao, ali ovaj treba između oslo to da opere. I tako u krug.
Ne, pa dobro, to
ne znam da smo se razumeli baš najbolje, ali činjenica je da sve to, ovaj, meni je to jako ružno. Jako ružno. Znači, ono, uvek se setim nekog vica svoje dobro, bilo kada neki, kao neki naš goštak, neki seljak, ne znam kako da ga nazovem, da su seljaci fini ljudi i gospoda u odnosu na mnoge, kao ide ulicom i onda i pljune na ulicu. A malo kasnije prođe pa nos. I strese nos. I gleda ga jedan gospodin i kaže, a šta kaže, iz uha nemate ništa da izbaš. Samo fali još i odatle da izbaci nešto. Znači, to su te neke stvari koje se očigledno donose iz kuće. To se, ovaj...
Da, sa tim grad nema veze, ali to je...
To je činjenica, ali mi imamo takve sugrađane. Znači, moramo da ja apelujem na njih da budu fini.
Ja vidim, zahvalim što ste bili moji gosti i gosti emisije Čudna šuma, i gosti Radio Beograda 2. Sa nama su bili Tanja Šljivar i Zdenko Kolar. I na neki način, eto, to je ono što smo stigli i da čujemo i da kažemo i da vidimo o gradu. On jeste mesto na kojem se nalazimo, ali i mesto o kojem treba da brinemo. Moje ime je Filip Grujić i tim koji je radio, opet ja za malo da kažem ovu predstavu, ali tim koji je radio ovu emisiju, to je radila Vesna Tošović, muziku Jelena Veselinović, organizaciju Verica Gajević. Moje ime je Filip Grujić i mi se slušamo sledeće subote u 3. Prijatno.